Азатлык радиосу сөйли. Бүген 25 февраль сейшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Хастаханәләрдә урыннар саны кыскартылган, авыруларны элеккедән тизрәк өйләренә кайтарып җибәрәләр. Соңгы елларда кыйбатлы җиһазлар алынган, әмма алар кулланылмый, чөнки кул җитми. Нәтиҗәдә баланың аппендицит дигән диагноз белән менингиттан үлгәненә дөнья булгач була инде ул диләр. Бер ай элек Татарстанның Балтач районында табибларның ваемсызлыгы аркасында үлгән 6 айлык баланың әнисе һәм баш табиб белән сөйләштек. Җәйге ялларын Төркия курортларында уздырырга күнеккән Россия туристлары баш вата. Быел кая барырга? Төркиягә юлламалар сатылмый, Кырым белән Сочи бәяләре чит илгә бару белән бер. Виза режимын җиңеләйткән Иран Алмашка килә аламы? Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Җәмәгать чараларын уздыру тәртибен берничә тапкыр бузу мәддәсе нигезендә гаепләнеп, 3 елга колониягә хөкем ителгән Илдар Дадин 25 февраль көнне Анастасия Зотова белән тикшерү изоляторында иләнеште. 12 февраль көнне Мәскәүнең Басман районы мәхкәмәсе хөкем ителсә дә Дадинга иләнергә рөхсәт иткән иде. Журналист Анастасия Зотова 1991 елның 19 августында Мәскәүдә туган, аннан соң ул Мәскәү дәүләт университетының журналист журналистика факультетына укырга керә, телевидение һәм радио журналисты белгечлеге ала. 2011 елда картлар йортындагы инвалидларга һәм өлкәннәргә ярдәм итүче «Картлык шатлыкка» дип аталган вакыф программаларында катнаша башлый. 2014 елда Сахаров үзәгендә хукук яклаучылар мәктәбен тамамлый. 7 декабрьдә Мәскәүнең Басман районы мәхкәмәсе 33 яшьлек Илдар Дадинга гаепләү карары чыгарды. Дадин үз гаебен танымады, гаепләү ягы активистка 2 ел төрмә сорады, мәхкәмә 3 ел бирде. Дадин яңа канунны бузуда гаепләнеп 3 елга төрмәгә утыртылган беренче кеше булды. Мемориал хукук яклау үзәге Дадинны сәяси тоткыннар исемлегенә кертте. Сүриядәге төп оппозициядәге берләшмә сөйләшүләрдә югары комитет аңа Сәгъуд Гарәбстанны ярдәм итә 27 февральдән утны вакытлыча туктатуга риза икәнлеген белдерде. Югары комитет вәкилләре тынлык режимы кертү низактагы якларның чыннан да сугышны туктатырга теләү-теләмәүләрен ачыклаячак дип өметләнә. 22 февраль Вашингтон һәм Мәскәү Сүриянең хөкүмәт гаскәрләре һәм уртачыл оппозиция арасында вакытлыча сугышны туктату турында килеште. АКШ дәүләт департаменты килешү вакыты 27 февральдән башлана дип белдерде. Икенче көнне Сүрия тышкы эшләр министрлыгы Димәшыкның Ислам дәүләте төркемнәре һәм Ән-Нурса фронтына каршы булган операцияләрдән кала барчасында туктатачагын әйтте. 24 февраль көнне көртләрнең халык саклану отрядлары вакытлыча килешүгә кушылачакларын белдерде. Литва башкаласы Вильнюс шәһәре шурасы Россия сәясәтчесе Борис Немцов исемен мәңгеләштерү карарын бер тавыштан кабул итте. Немцов исеме белән Яурам Яскевер атылачак. Бу хакта Дельфи хәбәр итә. Парламент вәкилләре һәм сәясәтченең кызы Жанна Немцова әлегә тәкъдим белән чыккан булган. Демократик Россия белән дөньяны яхшырак итү өчен көрәшкән кеше исемен урамга Яскеверга бирү Вильнюс хакимиятләренең ирекле, ачык һәм демократик дөнья тарафында икән дәлил булып тора дип белдерелә шәһәр шурасы карарында. Немцов исемен Варшау һәм Киев хакимиятләре дә мәңгеләштерергә җыена. Шул ук вакытта Мәскәү җитәкчелеге Борис Немцов атып үтерелгән урынга мемориал куюдан баш тартты. Халык куйган истәлек билгесен шәһәрнең коммуналь хезмәтләре һәрвакыт сүтеп алып китеп тора. Истәлекне саклаучыларны полиция тоткарлый. Быел гына шундый 4 очрак булды. 12 февраль көнне Түбән Новгородта милли азатлык хәрәкәте агзалары Немцовка куелган мемориальны җимерде. Борис Немцов 2015 елның 28 февраль төнендә Мәскәү үзәгендә атып үтерелде. Бу вакыйгага бер ел тулганда Русияның оппозициясе Мәскәүдә һәм башка шәһәрләрдә искә алу чаралары планлаштыра. Интернеттагы Диссерен җәмгыяте Русия мәгариф министрлыгы каршындагы югары аттестация комиссиясенә вак Кубка, Русия коммуникации һәм элемтә министры Николай Никифоровның кандидатлык дәрәҗәсен алу турында мөрәҗәгать әзерләде. Бу хакта Коммерсант яза. Диссерен җәмгыяте волонтеры Леонид Волков белдерүенчә, Никифоровның кандидатлык диссертациясе дәүләт электрон хезмәте күрсәтүдә мәгълүмат агымы белән инновация моделе нигезендә идарә итү хезмәте башка ике хезмәтенә ниндидер Сосновский һәм Александр Юртаевныкыннан күчереп язып кушу нәтиҗәсендә туган. Сосновскийда медицина хезмәте күрсәтү системасында идарә моделе турында сүз барса, Никифоров әлеге хезмәттәге бит артыннан битне алып, медицина хезмәте дигән сүзләрне дәүләт хезмәтенә, сәламәтлек саклау оешмасын дәүләт органнарына алыштыра һәм башкалар дип белдерә Волков. Аның фикеренчә, министрның эше надан плагиат. Якын араларда гариза вакка җибәреләчәк. Никифоров 2010-12 елларда Татарстан вице-премьеры, элемтә һәм мәгълүматлаштыру министры иде. 2004 елда ул Казан дәүләт университетының иктисад факультетын тәмамлый. Никифоров кандидатлык диссертациясен 2011 елның декабрендә Казан тикшеренү һәм технология университеты КХТИ-ның диссертациялар шурасы каршында яклый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Балтач районының Карадуган авылында яшәүче 31 яшьлек ана икенче баласын 7 айда тулмаган азаматны 6 гыйнвар көнне югалта. Бу хәл табибларның дурфалыгы, ваемсызлыгы үз эшләренә җавапсыз караулары аркасында гына килеп чыкты ди ул.
Иң беренчесе менә шушы табиблар аркасында табибларның ничек дип әйтәм инде битарафлыгы аркасында бит инде шулай булды. Алар бит вакытында җибәрмәделәр, бернәрсә дә эшләмәделәр. Шушы табиблар менән җаваплылыкка тартасым килә. Аларның лицензияларын хотя бы яңадан переквалификация үтергә или бөтенләйгә менә эшли алмаслык итеп эшләтергә. И безнең Балтач больницасыдагы шуннан соң әйбәтләп кеше шәрәк безгә карый башлар, әйбәтләп эшли башлар. Бу бит инде бер алар гана алай эшләми. Бүтән врачлардан шулай бит инде анда.
5 гыйнвар көнне азаматның күңеле булганы кыса башлый. Карадуган фельдшеры район хастаханәсенә барып күрергә киңәш итә. Кичке 9-лар тирәсендә районга барып җитәләр. Педиатр Фәридә Галиуллина баланы карагач Казанга җибәрергә дигән карарга килә. Кан анализлары алу өчен лаборантны чакыралар. Ул өйдә дә эшләрем җитәрлек дип сөйләнә-сөйләнә куаналар. Күпмедер вакыттан соң анализлар әзер булгач баланы хирургка күрсәтеп карарга булалар. Хирургны тагын 1 сәгать чамасы көтәләр. Хирург баланы карагач тагын ярты сәгать вакыт узам. Сукыр ишеге аурта дигән диагноз куеп республиканың балалар клиник хастаханәсенә җибәрергә дигән карар чыгаралар. Бала бу чакта ашамаганга хәлсезлектән йоклый, температурасы күтәрелә, ашыгыч ярдәм машинасын йөртүчене табып китергәнче дә күпмедер вакыт уза. Хастаханәдә шәфкать туташы булмый, аны Сасна авылыннан кирип алалар. Ашыгыч ярдәм машинасына бензин салгач кына төнге беренче киткәч юлга кузгалалар. Юлда баланы көзен җыйра башлый, шәфкать туташының янында бернинди даруы булмый, бернинди җиһаз да куелмаган, искереп беткән буханка өченче киткәндә генә Казанга килеп җитә, ДРКБ-да балага ярдәм күрсәтә башлыйлар, әмма соң булам, азамат үлеп китә. Биктимирова сүзләренә караганда, баланы ярган табиб 3 сәгать иртәрәк килсәгез, баланы саклап калып була иде дип әйтә. Азаматның сукыр ишеге авыртмавы, ә үпкәсе якынсынып, бу шернең баш миенә бергәнлеге ачыклана. Балтачты 3 сәгатьне зыяга уздырдык бит. Ничек инде баш мие якынсынган балага сукыр ишеге авырта дип диагноз куярга була дип изгеләнә ана. Әни кеше азаматның вафатыннан соң ук дөреслек эзләргә керешә. 7 гыйнварда аның туганнары сәламәтлек саклау министрлыгына, әүзе Росздравнадзорга мөрәҗәгать итә. Балтач районы Орчадагы тикшерү бүлегенә карый, Гөлшат ханым әлеге тикшерү бүлегенә барып гариза калдырып кайта. 25 гыйнварда Балтач прокуратурасына шикаят итә. 15 февраль көнне эфир каналы әлеге хәл турында тапшыру күрсәткәч, бер юрист үзе Биктимировага чыккан һәм ярдәм итә башлаган. Гөлшат ханым сүзләренә караганда, сызлык, дурфалык ауруларны кешегә санамау Балтач хастаханәсендә гадәти хәлгә әйләнгән.
Безнең принимать иткән лаборант сага шул ук. Мин беренче малаем белән дәген Казанда ятып чыктым. Тоже ялган диагноз буенча. Шунсында да без кан анализы берген чакта лаборатория миңа эләкте. Шулай ук миңа әле нәрсәләр әйтеп, сезнең малаегызның температурасы була торып диеп, барыбер аның анализлары әйбәт булмый инде диеп. Шулай дип әйтте, и мынсында да тоже шулай диде. Сезнең аркада ди, мин ди, өйдә дә эшли алмыйм бер эштәгән ди. Кешеләрем күп минем ди, чакырталар дип. Бутты кысып төшеп ди, сезнең балагыз ди, сезнең анализыгыз әйбәт булмый инде ди. Башка кешеләр дә шулай дип әйтә, интернетта да шулай дип язалар. Дөрес генә түгел, ул бөтен кешегә шулай ди отношение белән ул.
Балтыш хастаханәсендәге ашыгыч ярдәм машиналарының да нык искергән булуын әйтә ул. Ашыгыч ярдәмне чакырган очракта да машинагыз белән китерегез дигән сүзләрне ишетү авыручылар өчен гадәтигә әйләнгән бу якларда. Бектимирова сүзләренчә, ялгыш диагноз кую очраклары да ишайган. Бу җитешсезлекләр табибларның ничек эшләүләре баш табибтан тора дип уйлыйм мин, диде ул. Рушат ханым Азаматның тапкан көнне 2015 елның 11 июнендә Балтыш районы хастаханәсе баш табибы Газинур Дәүлиев телевидениегә төшә. Район хастаханәсе яхшыра, яңа җиһазлар алына дип сөйли ул. Дәүлиев Азаматның вафат булу очрагын азатлыкка гадәти, үзләрендә әледән әле була торган хәл шикелдерәк бәян итте.
Больница булгач, андый шартлар булып тора. Аңа нишләп көтелмәгән булсын. Без гомер буе шулар белән эшлибез. Безгә гел булмаса да, больница бит инде, шуңа күрә. Булгалап тора торган әйберләр инде алар. Дөнья булгач була инде ул.
Азамат вафатыннан соң хастаханәне тикшерә башлаганнарын да әйтте ул. Әлегә тикшерү төгәлләнмәгән. Хастахана алдында торган проблемаларны санаудан баш тарттым, баш табиб. Телефон аша шалтыратканда мин зарланып утырамыйм бит инде, диде ул. Татарстанда хастаханәләрдә урыннар саны кыскартыла, авыруларны элеккедән тизрәк өйләренә кайтарып җибәрәләр. Соңгы елларда кыйбатлы җиһазлар алынган, әмма алар кулланылмый, чөнки кул җитми. Нәтиҗәдә баланың аппендицит дигән диагноз белән менингиттан үлгәненә дөнья булгач була инде ул, диләр. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Башкортстан милли табигать паркы һәм шулган таш тыюлыгына чыгучылар өчен мәгълүмат бирү һәм ярдәм күрсәтү өчен кешеле пункты ачылды. Дилә һәм Илдус Нурмөхәммәтовлар ике балалары белән бергә урманны саклый һәм туристларга ярдәм итә. Алар бу эшләрен ничек корып җибәргән, Байтулла Фаткуллиннан беләрбез.
Башкортстанда этнотуризм буенча белгестәрде яңа программага ярашлы әзерләйләр. Башкорт дәүләт университетында ошондай курс оештырыла. Тарихи мәдәни туризм дип аталган программа өзелештән тора, тәүгендә төбәктең мәдәнияте һәм тарихы, халык көнкүреше, архитектура, сәнгать, мифология һәм дин турында мәгълүмат бирелә. Программаның икенче өлеше туристик эшмәкәрлеккә арнала, өченчесендә Өфе һәм Башкортстан район калаларындагы туристик маршрутлар буенча курс карала. Яңа укыту программаһы югары белемле булгандар өчен 5-6 ай дәвам итә. Башлап югары белем алучыларга әлегә көндәлеге бүлек юк, түләп ситтән торып кына укы була. Чөнки Башкортстанда этник туризмда белгән белгечләрнең күпләп кирәк булуын көтәләр. Хәзер туризмдә табышы тармак әйләндерү темасы тәүге елгына тикшерелмәй, шул ук курсаулык биләмәләрдә берләштереп, Башкорт Уралы биосфера резерватын булдыру да ошо максаттан эшләнде. Хәзер Башкорт Уралы биосферабатын киңәй әйтү мәсьәләһе карала, әлеге биләмәләргә Күгәрсен, Мәләүз яктарындагы яңа биләмәләрне өстәргә йыйналар. Башкорт Уралы биоризерватының Шүлгән районы биләмәләрендә яңа сәфәр йортула асылды. Ул Кәшәлә авылында урынлашкан, әлеге вакытта Кәшәләлә Башкортстан милли паркы һәм Шүлгән таш дәүләт курсалыгы хезмәткәрләре ирле катынлы Дилә менән Илдус Нурмөхәммәтовтар яшәй. Сәфәр йорты табигать биләмәләре аша үткән туристлар өчен тәгаенләнгән. Улар бунда туктап ял итә ала, курсалык хезмәткәрләреннән кәрәкле мәгълүмат белешергә лә була. Кәшәлә авылы төпкөлдә урман тавдары арасында урынлашкан, яшь гаилә бында матур зур йорт һалган, спутник элемтәһе, интернет бар, хатта кояш панельләре куелган. Башкортстан милли паркы һәм Шүлгән таш дәүләт курсалыгының лаборанты Дилә Нурмөхәммәтова үзенең спутник элемтәһе аша шуларды хәбәр итте.
Башкорт Уралы биосфера резерваты 2012 елда барлыкка килде. Айрыса сакланган табигат билемелери бишеу керек инде. Мына Шүлгән таш курсаулары, Милли парк, Башкортстан Милли паркы, Муразым уязы. Шунан заказниктар алтын сылык һәм ик заказниктары керек инде. Кешеләргә бердә ни өчен монда килдек? Монда мына Башкортстан Милли паркы һәм Шүлгән таш курсаулыгының биләмәләре үтә инде. Монда бик күп кешеләр үтәләр, квадроциклдарда. Мына бу маһа яз итте һине агып төшәләр Гали Әкбәр авылыннан, Яумаһа Бирәтәк авылыннан. Күбеһе мына үзенең тәртипте белмәйләр ошо биләмәләрдең тәртиптәрен инде пропуск алырга икәнен, ничек әлегеле баягы костер ягырга икәнен, кайда туктарга. Шуның өчен ана шул ял итүчеләрне күрһәтер өчен, өйрәтер өчен, пропусктар бирер өчен инде яумаһа мына бик кәрәкле бер ярдәм кәрәк инде. Звонить итергәме бер ергә, теге урманда связь юк бит инде. Шуның өчен дә теге информационный бер пункт тамак инде.
Оештырыла инде эмит.
Әйе, әйе.
Сез касанрак эш башлайсыз анда?
Без 2 гыйнвардан бирле монда без һәм эш башланык. Монда мына снегоходтарда кешеләр килде. Без алар Шүлгән таш ягына сырып китер булгас, юл өйрәтеп, күрһәтеп, үтергә буламы, юкмы, бозан ничек үтергә дип хорошып алдылар инде.
Сез үзегез перевалочный пункт маяк хамактырагында.
Әйе, бул опорный пункт Кашелетева та. Терек пункт инде.
Тәһезен бул Шүлгәндән ярак килеп сыгамы?
Гадилгәрәй авылыннан 30 сакрым урман буйлап монда юл бар. Нүгеш авылына инде. Анда 60 км мына Нүгеш елгасы буйлап аска төшсәң 60 км
була. Гадилгәрәй белән Нүгеш иң якындары инде бит.
Юк, иң якыны бездә авылдардан Ямаш авылы яки Үргенүгеш диләр. Монда не бары 16 сакрым гына. Кесякка Гали Әкбәр ягына. Гали Әкбәр 30 сакрым. Без иптәшем Нурмөхәмәтов Илдус менән ул зоолог.
Киләсәктә штатты артырга уйламаегызмы кешеләр ирга?
Белмим, әле менә бик кызыкканусы кешеләр бик күбәйә башланы. Бәлки яшәргә лә килер. Менә Шүлгән ташка курсаулыкка инде Башкортстан Милли паркына эшләүгә бәлки килергесе кешеләр булыр инде. Дип ышанабыз. Чөнки монда менә хайваннарды учетын үткәрер өчен теге маршруттар дип атала инде. Фена маршрут, үсемлекләрне карар өчен, ханар өчен белгестәр кәрәк инде.
Эшләргә эш бар инде.
Әйе, менә биосфера резерваты, Башкорт Уралы биосфера резерваты буенча инде эш күп башкарылырга тиеш. Һәм бул әле бер яшәгән биләмә инде менә Урук елгасы буйлап ул киләчәктәге куелган Шүлгәндәш курсаулыгының расширение була инде. Турайту биләмәһе инде шул планында тора инде. Шул булһа бик яхшы булыр инде.
Ә бул кешеле элек авыл булганмы?
Элек авыл булган. Һуңынан менә монда Рәшит Чагивалиевич Кусяпов яшәй инде бер карт. Ул элек лесник булып эшләне. Пенсияга чыккандан һуң да ул монда ана шул кешеләр килеп ял төсләр тоже һөйләп, менә тарихты һөйләп, ничек менә урманда үзеңде тутырга дип әйтәген тәртип өйрәтеп, шулайтып яшәп ята ине. Һуңнан ул авыргас, ана шул кайтты, кайткандан һуң күп тә яшәмәне, мәрхүм булып китте ул. Анан һуң 2014 елдан монда эшләнеләр инде Юныс Асылгужин һәм Әбидә апа инде Асылгужина була инде. Алар менә ошо кешеләр яшәй башланнар, ана шул туристларга дип әйтәйек инде, яле төсләргә шул тоже тәртиптәр өйрәтеп инде, ничек ярдәм күрһәтеп, шулай итеп яшәнеләр. Ну алар менә Үргенүгештә яшәйләр, әлеге көндә лә ошо итеп йөреп эшләве бик кыен. Шуга кешеләр эзләйнеләр, менә ошо итеп килеп яшәр өчен инде, гел яшәр өчен. Бегайда китеп йөрмәй, гел монда булып инде, күреп дигән шикелле карап булусы кешеләр. Безгә менә без риза булдык инде, бик куаныбыз инде аның өчен. Чөнки электән ошо итеп яшәп, эшләргә теләгән инек инде.
Күңелсез түгелме һуң?
Күңелсез түгел, безнең монда интернет бар, телефон, телевизор, спутниковый, 6 кояш панельдары куеп, свет тә бар бездә монда. Кешеләр килеп йөриләр, куркуна, снегоходтамы, я тагын турист тартвите келет сүләр. Яп килү менән, яй йету менән Алла бирһә, мәү күбрәк булыр. Шул менә.
Башкортстан милли паркы һәм Шүлгәнташ дәүләт курсаллыгы хезмәткәре Кәшәле дигән бер генә йортлы авылда яшәп яткан Диләнур Мөхәммәтова Спутник ЛМТХ аша үзләренең эшмәкәрлеге турында ошаларды һөйләне. Тагы бер хакланган табигать биләмәһе Олы Ирәмәл тавындагы хукмакты Башкортстанның авария коткару хезмәте белгестәре сыгып тазартты. Бында олар каргидәрләрдә барды. Олы Ирәмәл итәгендә хәрәкәт юнәлешен күрсәтүче билделәр куелган, елганы кисеп сыгу өчен хавфлы урындар күрсәтелгән. Бу маршрут туристлар арасында зур ихтыяҗ белән файдалана, әмма әзерлеге булмаган сәфәрчеләр өчен бик хавфлы. Мәсәлән, былтыр мартта бында Татарстаннан килгән бер гаилә адашып, 14 яшьлек кыз баланы кошудан һәлак булгайны. Йәйгеһен иһә Хамырдан килгән турист 4 көн буена адашып йөри, тик усраклы рәвештә һыйыр көтүенә барып эләгеп кенә өйләренә кайтусы һыйырларга ияреп котылып калгайны. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Һәм туризм темасын дәвам итәбез. Җәйге ялларын Төркия курортларына уздырырга күнеккән Россия туристлары баш вата, быел кая барырга. Төркиягә юлламалар сатылмый, Кырым белән Сочи бәяләре шетелгә бару белән бер виза режимын җиңеләйткән Иран алмашка килә алама. Тегранда узган халыкара туризм күргәзмәсендә Татарстанның туризм дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов белән туризм эшчәнлеген билгеләү бүлеге башлыгы Гүзәл Сиддикова да катнашты. Анда Россия белән Иран арасында 2016-18 елларга туризм өлкәсендәге уртак гамәлләр программа имзаланды. Әлбәттә, иң беренче чиратта Иран тарих һәм мәдәният белән кызыксына торган туристларга кызыклы булачак. Борынгы Исфахан һәм Шираз башкалалары, Персеполис хәрабәләре, Персеполис харабалары, Зороастризмның үзәге булган Йезд каласы беркемне дә битараф калдырмас. Шаңгы шуларга ярата торган юлчыларны Дизине шаңгы шул комплексы көтә. Ризык ягыннан да Иран бик бай дәүләт, милли ашамлыклар бик фарсы мәдәниятенең безгә кадәр килеп җиткән алтын мирасы дисәң дә була. Әңге пляж һәм диңгез ялын үз итүчеләр өчен Иранда ике диңгез бар, берсе илнең төньягында урнашкан Хәзер диңгезе, икенчесе дәүләтнең көньягындагы Фарсы култыгы. Иранның иң Донлыклы курорты булып саналган Киш утравыда нәкъ менә шул урында урнашкан. Иран Ислам Республикасының Казандагы консулы Мөхсин Фәгани азатлыкка биргән әңгәмәсендә дәүләтнең туризм потенциалы зур, әмма дөнья туристлары илдәге туристик урыннар турында бик аз белә дип сөйләде. Аның фикерләрен азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Виза режимы Россия ватандашларына гына түгел, тагын 57 дәүләт юлчыларына да җиңеләйтелде. Яңа гына чикләүләр алынган һәм көнбатыш белән аралары җылына башлаган дәүләтнең хөкүмәте шул рәвешле илгә килүче туристларның санын елына 20 миллионга кадәр арттырмакчы. Ахыр чиктә туризм өлкәсеннән килә торган еллык керемне 20 миллиард долларга җиткерергә телиләр. Димәк, һәрбер туристтан кимендә 100 долларлык керемгә өмет итәләр дигән сүз. Иран белән Россия арасында яңа килешү Татарстан белән Иран арасында очышлар өчен рөхсәт итсә дә, якын киләчәктә мондый рейслар ачылыр дип уйларга җирлек юк. Хәтта Мәскәүдән дә Тегранга атнасыннан ибарат Ушыш бар, өч тапкыр Аэрофлот очса, бер тапкыр Иранның Махан Эйр ширкәте оча. Иранга юлламалар сатып алалармы дигән сорау белән Азатлык хәбәрчесе туризм һәм сәяхәт ширкәтләренә мөрәҗәгать итте. Эконом Тревел агентлыгыннан Лейла Сәләхова Иран турында безнең ширкәткә килгән бер генә туристның да сорауганы юк ди. Роял Ваяж агентлыгыннан Ирина Евтушенко Иранга барса берничә кеше генә барыр дип уйлыйм, туристларның Мисыр, Төркия якларында урнашкан иллер турында да ишетәсе килми, куркалар, хәтта Үрдүнгә баручылар да юк диде. Кырымга очкыч белән барган очракта ике кешегә кимендә 100 мең сум китәчәк, бу бәягә чит илдә дә ял итеп була диде. Royal Voyage агентлыгы вәкиле. Magellan Travel агентлыгыннан Гүлнара, Иран, сез үз акылыгызда мы сәяси вазгыятны беләсездер бит, Сүриядә сугыш бар, ә ул Төркиягә караганда Иранга якынрак кем барсын инде анда дип үзе дә аптырады. Иминлеккә килгәндә Иран шәһәрләрендә караңгы төшкәч тә рәхәтләнеп йөреп була, тимиләр диләр. Иранга бару кисәгә дә нык сукмас, яңа гына чикләүләр алынган дәүләттә әле һаман да бөтен нәрсә шактый. Арзан. Иран турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
тартыға, қар қозылары ұшып кеттілер ұйыра. Бір ойландым, бір мұңландым, ұтырып еламадым шақ. Кәк-көк-көк-көк сайра қошым, сонамын шайыларым. Құдай берген қызыр дүния, сұраймын дауанларым. Кәк-көк-көк-көк сайра қошым, сонамын шайыларым. Құдай берген қызыр дүния, сұраймын дауанларым. Вақыт-вақыт бағым судай, яш өмірлер тез өтті. Сүйіп-сүйіліп яшауға бұл дүнияда не жетті. Кәк-көк-кәк-көк сойра қошым, сонамын шайыларым. Құдай берген қызыр дүния, сұраймын дауанларым. Кәк-көк-кәк-көк сойра қошым, сонамын шайыларым. Құдай берген қызыр дүния, сұраймын дауанларым. Жүрегі басылып өріп, жеттерінде ярсыма. Ұзын юллар теке өрілер өттәсі бар барыма. Кәк-көк-кәк-көк сайра қошым, қанамын шайыларым. Құдай берген қызыр дүния, сұраймын дауанларым. Кәк-көк-кәк-көк сайра қошым, қанамын шайыларым. Құдай берген қызыр дүния, сұраймын дауанларым. Сайра қошым, сонамын шайыларым. Құдай берген қызыр дүния, сұраймын дауанларым. Кәк-көк-кәк-көк сайра қошым, сонамын шайыларым. Құдай берген қызыр дүния, сұраймын дауанларым. Құдай берген қызыр дүния, сұраймын дауанларым. Сұраймын дауанларым, сұраймын дауанларым.
Озатлықны тыңлағыз, оқығыз, озатлықны қорағыз, озатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертеге қазан уақыты білән кешке жейдеде шығашақ. Оны сіз интернетті әм ершінді тыңлай аласыз. Барлық мәғлімет озатлық.org сәхифесінде. Сіздің білән микрофон алдында Алсу Құрмаш болдым. Сау болығыз.